Blaðsíða 7 Skammt frá bænum stóð kirkja og í kringum hana var lítill kirkjugarður. Katja horfði á eftir rútunni. Hafði hún kannski verið skilin eftir á vitlausum stað? Hún íhugaði að hringja í pabba sinn. Nei. Hún ætlaði að verða galdranorn og galdranornir voru hugrakkar. Hún yrði að minnsta kosti að kanna málið fyrst. Af hverju hélt Katja að hún væri á röngum stað?